Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa manasara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bi ni'mati tatimu salihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa sampai ke hari ke-18, dan semoga pagi hari ini adalah awal yang baik di hari ke-18, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan kita bisa bukan hanya beribadah di hari ke-18, tapi persiapan untuk 10 malam terakhir di Ramadan ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di barongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita, dan jangan sampai ilmu kita menjadi bumerang pada hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita benar-benar menjadi perisai sebagaimana yang menjadi salah satu karakter puasa, bahwa puasa itu adalah perisai. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, inna sawma junnah, puasa itu perisai, min adwa'ir ruhi wal qalbi wal jasad, dari penyakit-penyakit ruh, penyakit hati, dan penyakit jasad. Dan itulah fungsi dari puasa. Fungsi dari puasa yang perlu kita jaga bersama-sama. Dan itulah yang dimaksud oleh hadis as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Puasa adalah perisai. Jadi kalau puasa kita benar, puasa kita ikhlas, puasa kita sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka puasa itu akan jadi perisai. As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu perisai, maka jangan melakukan perbuatan keji dan jangan melakukan perbuatan dosa. Jadi puasa itu kalau benar-benar solid, benar, ikhlas, dia akan menjaga kita dari perbuatan keji dan perbuatan dosa. Walaupun diprovok, makanya hadis berikutnya adalah wa imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Apabila ada orang yang mengajak berperang, mengajak ribut atau mencela dia, maka dia akan mengatakan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Jadi saking solidnya perisai tersebut, jangankan keinginan semata, diprovokasi pun tidak terpengaruh. Allah taala alam bisawab. Jadi semoga puasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga puasa kita menjadi perisai dari perbuatan dosa dan hal-hal yang rendah. Baik, kita buka sesi diskusi tanya jawab jemaah sekalian sebagaimana schedule kita di hari Jumat. Dan sekali lagi perbanyak berzikir kepada Allah. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah karena kita sedang puasa. Dan khususnya nanti sore di mana merupakan waktu doa yang sangat sangat kuat diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati menawi ustaz keluarga tim dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tolong kaum muslimin di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah kuatkan iman mereka dan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, terkait materi ustaz tentang 4 kriteria wanita yang dinikahi, saya pernah berproses menikah dengan seorang laki-laki dan masih sangat membekas sampai sekarang. Beliau bilang mau menikahi saya karena agama dan pekerjaan saya. Lalu qadarullah, di tengah proses ada masalah di perusahaan saya bekerja yang kemungkinan saya akan resign dan belum tahu kapan dapat pekerjaan yang serupa lagi. Nah, pada saat saya cerita ke laki-laki tersebut tentang masalah di perusahaan saya bekerja, beliau merasa berat untuk melanjutkan proses tersebut, padahal secara pekerjaan dan gaji beliau di atas saya. Namun orang tua beliau menginginkan menantu yang punya pekerjaan yang bagus, dan beliau pun tidak mau diskusi ke orang tuanya karena tidak ingin ada konflik. Apakah alasan beliau tidak jadi menikah saya dibenarkan secara syariat? Saya sudah merasa cocok sekali dengan beliau, namun kedua mungkin belum jodoh. Selama proses dengan beliau bahwa bahkan sampai hari ini saya masih istikharah. Kalau beliau bukan jodoh saya, kenapa saya belum juga dipalingkan dan didatangkan penggantinya yang penggantinya? Ya Ustaz, mohon jawaban dan satu saja. Barakallahu fikum, barakallahu wa iyyak. Hadirin Allah muliakan. Salah satu hal yang simpel saja. Penanya atau beliau mengatakan, saya sudah merasa cocok sekali dengan beliau. Kalau cocok sekali, nggak mungkin seperti ini. Ya nggak sih? Kalau cocok sekali, nggak akan ada kondisi seperti ini. Ini berarti ada ketidakcocokan. Tapi kita mengklaim itu cocok, atau kita menduga bahwa cocok sekali. Kalau cocok sekali, kejadiannya nggak seperti itu. Ini berarti ada ketidakcocokan. Itu yang pertama. Yang kedua, wajar. Dan itu kan sudah dikatakan Nabi SAW. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Jadi ada memang seperti itu. Makanya kan kemarin kita sampaikan juga, ada orang ingin menikahi wanita kaya atau wanita punya kedudukan, itu bukan karena dia butuh secara harta atau dia butuh secara kedudukan, karena dia juga pun kaya dan dia punya kedudukan yang tinggi, tapi ingin yang setara. Atau maka kita juga jelaskan karena faktor orang tua minta dia di spek yang tertentu, di spesifikasi yang tertentu dan lain sebagainya. Itu sudah kita jelaskan di materi. Jadi itulah apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang terjadi di dunia. Dan sikap kita jangan berpikir seperti itu. Justru harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada dinamika tersebut yang membuat kita bisa membaca pihak-pihak yang berproses dengan kita. Dan itu apa namanya, itu poin. Jadi bukankah setiap kita ingin bahwa dia diterima apa adanya. Dalam arti bukan dia tidak melakukan improvement atau dia tidak melakukan sebuah kemajuan atau itu adalah pembenaran untuk tidak berkembang, tapi bukankah salah satu yang diinginkan oleh banyak pihak adalah dia diinginkan karena dirinya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena uangnya, bukan karena nama besarnya di luar, tapi secara dirinya, secara dirinya, kepribadiannya, agamanya, akhlaknya, dan seterusnya. Sebagaimana setiap orang punya hak menginginkan pekerjaan tertentu, kekayaan tertentu. Tapi sekali lagi, marilah kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika faktor pekerjaan kita benar-benar menentukan pilihan calon pasangan kita, itu bisa jadi ke depan akan ada masalah. Ke depan akan ada masalah. Ketika itu tadi, ketika kita tidak di pekerjaan tersebut, atau misalnya ada orang benar-benar penting punya istri yang kaya, ya kalau istrinya bangkrut ketika setelah nikah gimana? Kan resiko hadir. Beda dengan seseorang yang menikahi wanita karena agama dan karena imannya, karena ketakwaannya. Jadi, atau karena diri wanita tersebut dan akhlaknya dan karakternya. Artinya itu jauh lebih memperkuat kelanggengan dan lebih besar potensi berhasilnya dibanding yang benar-benar menjadikan harta atau kedudukan atau pekerjaan sebagai kriteria yang pokok. Dan sekali lagi, ingatlah selalu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 216, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'laman. Allah yang maha tahu dan kalian gak tahu sama sekali. Allah maha tahu dan kalian gak tahu sama sekali. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'laman. Bisa jadi sesuatu yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan kalian, apa yang kalian suka itu buruk buat kalian. Itu buruk untuk kalian. Dan penanya mengangkat faktor calon mertuanya. Sekali lagi, kalau memang sosok calon mertua seperti benar-benar strict dan saklek seperti itu, nggak mudah loh nih. Nggak mudah membangun keharmonisan dengan mertua tipikal seperti itu nanti ke depan. Penanya belum pernah menjalankan rumah tangga dan interaksi dengan mertua dan ipar saja. Jadi berpikirnya kenapa sih gini? Justru pertanyaannya, kalau Allah nggak kasih sign seperti ini, Allah nggak memberikan tanda seperti ini dan kita nggak tahu, emang gampang berhadapan dengan mertua yang sangat mementingkan pekerjaan mantunya gitu. Itu susah. Dan ada banyak kasus perceraian itu bukan karena pasangan, tapi karena berhadapan dengan mertua versus mantu. Jadi intinya adalah bahwa yang paling tahu yang terbaik buat kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan carilah calon yang benar-benar menginginkan kita atau menerima kita karena diri kita dan agama kita. Adapun selebihnya adalah bonus yang Allah kasih kepada kita. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi, Ustaz, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbal Alamin. Ustaz, bagaimana cara sedekah yang baik? Berapa persen dari penghasilan kita yang sebaiknya dialokasikan untuk sedekah? Saya single dan alhamdulillah ada income cukup. Income tersebut hanya untuk saya, tidak ada tanggungan. Kondisi ini membuat saya ingin nutup mata ketika sedekah, namun di sisi lain ingin menabung juga untuk yang lain, misal haji yang butuh biaya tidak sedikit. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Kalau sedekah wajib atau zakat, maka 2,5% sebagaimana yang kita ketahui. Kalau sunnah atau fardu kifayah itu dipersenkan. Jadi kita bisa fleksibel dalam masalah ini. Hanya saja kita tahu bersama bahwa mengerjakan hal yang sunnah itu setelah kita memprioritaskan hal yang wajib. Dan di antara hal yang wajib, wajib ain adalah menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Khususnya haji yang pertama tentu saja. Haji wajib, haji Islam kalau sebagian orang mengatakan. Haji yang pertama kali. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Maka ketika kita menabung dalam rangka haji, maka itu taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah dan dapat pahala. Jadi setiap rupiah yang kita tabung, itu pahalanya besar. Dan mendapatkan pahala haji. Karena Nabi, karena ulama mengatakan al-wasailaha akamul maqasid. Hukum sarana sama dengan tujuan. Ketika tujuan kita haji, maka seluruh sarana yang kita tempuh untuk berangkat haji, maka seperti atau mendapatkan pahala haji. Dan diantara sarana untuk haji adalah menabung atau berusaha, bekerja, atau ada side job, tambahan kerjaan. Itu semua pahala-pahala ibadah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi terus yang berikutnya baru kita bersedekah dengan niat. Nah, ini penting nih, niat. Jadi tetap sedekah, tapi diatur, dialokasikan aja ada waktu untuk. Jadi ada porsi untuk amalan wajibnya, yaitu haji. Jadi kita harus nabung. Karena al-wasailah akamul maqasid, sarana seperti tujuan. Lalu setelah ada alokasi untuk ditabung, baru ada ketika ada sisa, baru kita infakkan, sedekahkan, dan bantu orang. Dan salah satu niat kita adalah agar Allah mudahkan kita haji. Allah fi'unil abdi makan al-abdu fi'unil akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi semoga dengan kita menolong saudara kita, Allah tolong kita, diantara pertolongannya adalah mengerjakan haji. Lalu juga niatkan untuk haji, karena Nabi SAW bersabda, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan ganti. Dan ketika Allah ganti, niatkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dengan demikian, maka insya Allah, sedekah kita salah satu wasilah, salah satu sarana untuk mengerjakan ibadah haji. Dan sekali lagi, bersegeralah untuk haji. Kalau kita bisa lebih cepat dengan cara yang halal dan dengan jalur yang halal, maka lakukan. Jangan nunggu. Ta'ajjalu ilal hajj wa qad qala. Karena Nabi SAW bersabda yang artinya, bersegeralah mengerjakan ibadah haji. Karena kalian nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bersegeralah. Allah Ta'ala misal. Jadi haji, karena banyak orang gak berangkat-berangkat haji atau belum menunaikan ibadah haji, salah satunya kadang gak kepikiran gitu. Gak kepikiran untuk nabung, gak kepikiran untuk mengalokasikan. Karena bagi banyak orang haji itu identik dengan usia tua gitu. Usia tua atau udah inilah, udah mapan banget dan seterusnya, padahal enggak. Yang kalau dia, kalau Allah kasih taufik dia untuk sadar dan dia menabung, mungkin dia udah haji dari 10 tahun yang lalu. Mungkin dia haji dari, artinya dia sudah punya kemampuan dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu dan seterusnya. Karena selama ini bukan nggak punya kemampuan, nggak nabung gitu, nggak menyisihkan dana untuk haji, ya akhirnya nggak kumpul-kumpul. Lalu ketika dia lihat dia punya rumah misalnya, lalu dia punya kendaraan, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya sepeda, dia punya aksesoris, dia punya barang-barang yang punya harga tinggi, dan dia dihitung, ini kalau saya total-total saya bisa 3-4 kali bolak-balik haji. Tapi gak berang, kenapa gak berangkat? Karena ya dibelikan barang-barang itu, dibelikan barang-barang tersebut. Jadi benarkah karena tidak mampu atau karena tidak sadar dan tidak menabung dan tidak mengalokasikan? Makanya kan sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa kalau dia punya dua rumah dan dia hanya butuh satu rumah dan dia belum haji, maka dia jual satu rumah tersebut untuk mengerjakan ibadah haji. Karena punya dua rumah gak wajib, tapi haji itu wajib. Dan dia punya dua rumah padahal kebutuhannya hanya satu rumah, itu menunjukkan dia mampu. Itu maksudnya, cuman uangnya dipakai buat yang lain. Jadi beda kan gak mampu sama orang mampu tapi uangnya digunakan untuk yang lain. Dan ingatlah, kita akan dihisab oleh Allah Taala. Maka jadikanlah haji sebagai prioritas bersama dengan zakat, karena zakat dan haji adalah rukun Islam dan menunjukkan itu ibadah-ibadah inti dan ibadah-ibadah terbaik. Jadi kalau kita ingin pahala, tapi aku pengen pahala, maka jawabannya haji. Haji lebih tinggi pahalanya dibanding infak sedekah sunnah yang dilakukan. Karena kaidah mengatakan amalan wajib pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Allah Ta'ala bisa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan keluarga, para ulama baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Semoga Allah senantiasa menjaga, merahmati serta memberkahi Ustaz, keluarga, seluruh tim Muhajirin dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan selama ini Ustaz Wahyak. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mempelajari dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu ta'ala bishawab. Mohon izin bertanya, perlu bulan puasa ini siklus haid saya, siklus haid saya di luar dari kebiasaannya. Biasanya 7 hari saya sudah bersih dan bisa sholat kembali. Namun untuk bulan ini hingga hari ini saya masih haid. Kalau dihitung sudah 16 hari saya haid. Sudah 16 hari saya haid. Meskipun saya sudah minum obat pengganti darah dari dokter kandungan dan hari Senin ini insya Allah Allah jadwalkan saya kembali ke dokter kandungan yang menjalani menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saya ingin bertanya, kapan saya bisa berpuasa dan sholat kembali, dan selama saya haid saya tetap membaca Al-Quran terjemahan, apakah itu diperbolehkan? Demikian pertanyaan saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, bahwa keterangan para ulama khususnya 4 imam madhab kondisi beliau itu sudah masuk istihadah, karena keterangan para ulama mayoritas mayoritas, ini mayoritas. Hanabilah, lalu Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa maksimal haid itu 15 hari. Bahkan Hanafi mengatakan maksimal haid itu 10 hari. Jadi menurut para mayoritas para ulama 15 hari itu maksimal haid. Kalau lebih maka itu istihadhah. Kalau lebih maka itu darah istihadhah, mandi dan bisa berpuasa dan sholat. Jadi walau ta'ala bisawab, penanya sudah harus sholat subuh hari ini dan seterusnya. Jadi hari ke-16 walaupun darah masih keluar, maka dia wajib berpuasa dan atau dia wajib sholat dan berpuasa. Karena mayoritas ulama menjelaskan dan keterangan ini panjang dalam buku-buku fikih, dan kita tahu masalah haid masalah yang pelik. Salah satu bab tersulit dalam ilmu fikih adalah haid. Maka kita sebutkan kesimpulannya, keterangan para ulama dengan dalil-dalil mereka, bahwa mayoritas ulama mengatakan 15 hari dan segera sholat subuh di hari ke-16 dan terus sholat, dan dia wajib berpuasa. Dan kita tahu niat berpuasa tabid fil lail, yaitu berniat di malam hari. Dan kalau dia nggak tahu dan berpikir dia masih haid, maka semoga sesuai kaidah usul fikih, semoga dia aman karena dia nggak tahu dan ada beberapa keterangan lain. Tapi nanti dia qada setelah Ramadan, itu keterangan para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Tapi mungkin itu. Jadi segera diinikan, disikapi. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga kita berikan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Intinya bahwa dengan adanya nuriyat mulai banyak belajar sholat pun juga mulai belajar bacaannya dengan benar, itu alhamdulillah Allah karuniai itu kepada saya. Ya terus terang aja, memang hati saya sendiri kan kosong selama sekitar SD-an lah. Terus lepas itu saya memang tidak lagi menjamah itu, ini kekosongan. Jadi motivasi saya sih ingin sekali bisa baca Quran, walaupun sepenggal pelan-pelan, tapi bisa. Terus terang saya alamin cukup berat untuk melatihnya itu. Jadi belum dapat, tetap saya kejar. Jadi nurul niyah itu baru bagi saya dan baru pertama kali saya gitu. Dulu namanya alibata, tapi nurul niyah ini jadi mulai dipanjangin dibacanya per termin gitu. Awalnya sih memang cukup menantang juga, waktu pendaftaran itu kan banyak juga. Nah alhamdulillah juga Allah tuh kasih kemudahan, akhirnya saya juga bisa gabung. Di bulan puasa kita dapat hikmahnya, terus juga belajar ngajinya. Jadi secara tidak langsung menambah keberkahannya ibadah puasanya itu sendiri. Alhamdulillah dengan adanya nuroniyah, saya terbantu untuk bisa dapat membaca walaupun masih terbata-bata. Intinya bahwa dengan adanya Nuria, terus saya belajar mulai dari Iqra sampai dengan PD2 itu jelas-jelas merubah hidup, walaupun merubah perilaku. Mulai banyak belajar sholat pun juga mulai belajar bacaannya dengan benar. Itu alhamdulillah Allah karuniai ini tuh kepada saya. Nah, ilmu ini gratis. Justru gratis itu tanggung jawabnya lebih berat. Makanya doa saya sih untuk tetap bisa belajar dan bisa membaca. Bisa membaca sampai ya kalau kasih Allah kasih umur, insya Allah saya bisa khatam, bisa baca secara sama dengan orang-orang umum ya. Jadi saya pengennya ke sana itu aja. Nggak ada yang lain. Semua diberi kemudahan dan tetap untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah.
Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw.
Dukung pula perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program lainnya, seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 86001382 7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 11176634 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.